Վայլույս ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողոմոտ Լիլիթ Հարությունյանն է։ Այսօր մարտի 14-ն է, 5 շաբթի առաջիկա օրերի ընթացքում առաջարկում ենք լսել։ Արցախի արտաքին գործերի նախարարը բանակցային գործընթացի վտանգմանը վերաբերող քննարկումների մասին։ Հարցազրույց մարդու իրավունքների պաշտպանի հետ։ Դոնալդ Թրամփի նախընտրական շտաբի նախկին ղեկավար Փոլ Մանաֆորտը ևս 3.5 տարի ազատ ազրկման է դատապարտվել։ Այս եւ այլ թեմաների դեր կանդրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը 3 հետաձգեց Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի կալանքը ևս 2 ամսով հետաձգելու մասին։ Միջնորդությունը, քննությունը կշարունակվի այսօր, հիշեցնենք, հատուկ քնչական ծառայությունը նոր միջնորդություն է ներկայացրել ևս 2 ամսով երկարաձգելու մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոց կալանավորման ժամկետը։ Սահմանադրական կարգը տապալելու մեղադրանքից բացի նախաքննական մարմինը 1 ամիս առաջ ավելացրեց նաև առանձնապես խոշոր չափի կաշառք ստանալու մեղադրանքը։ Նախկին նախագահ կանանավորված է անցած տարվա դեկտեմբերի 7-ից։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները նպատակ ունի կրճատել իրանական նավթի արտահանումը 20%-ով մայիսից, պահանջելով ներկրողներից նվազեցնել գնումները, հակառակ դեպքում նրանք կհայտնվեն ԱՄՆ պատժամիջոցների տակ, այս մասին հաղորդում է Reuters գործակալությունը։ Reuters-ը մարտի 13-ին մեջ բերել է այս խնդրին ծանոթ իր 2 աղբյուրներին, որոնցից մեկն ասում է, որ նպատակը իրանական նավթի արտահանման նվազեցումն է մինչև օրական 1 միլիոն բարել։ Աղբյուրը հավելում է, որ նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմը մտահոգված է, որ եթե պահանջի իրանական նավթի գնումների ամբողջական և անհապաղ դադարեցում, դա կարող է հանգեցնել համաշխարհային շուկայում գների բարձր աճին։ Պենտագոնը այս ամռանը նախատեսում է փորձարկել թևավոր հրթիռներ, որոնք 3 տասնամյակների ընթացքում արգելված են եղել միջին հեռահարության միջուկային սպառազինության պայմանագրով։ Այս մասին մարտի 13-ին Reuters գործակալությանը հայտնել են Պենտագոնի պաշտոնյաները, որոնք չեն ցանկացել ներկայանալ։ Միացյալ Նահանգները փետրվարի 2-ին մեկնարկել է պայմանագրից դուրս գալու 6-ամսյա գործընթաց, այն բանից հետո, երբ Վաշինգտոնը և ՆԱՏՕ-ն շարունակաբար մեղադրում էին Մոսկվային պայմանագրի պահանջները խախտելու մեջ։ Եվրոպայում ՆԱՏՕ-ի ուժերի հրամանատարը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը շարունակում է մնալ Եվրաատլանտյան անվտանգության համար առաջնային սպառնալիք և մտահոգություն է հայտնել Մոսկվայի ռազմական արդիականացման ծրագրի վերաբերյալ։ Մարտի 13-ին ներկայացուցիչների պալատում իր ելույթի ժամանակ նա նշել է, որ Ռուսաստանը փորձում է խոչընդոտել Բալկաններում Եվրաատլանտյան ինտեգրման ուղված ցանկացած քայլի, օգտագործելով ապատեղեկատվություն և ծայրահեղական ուժերի աջակցությունը տարածաշրջանում։ Միացյալ Նահանգները պետական դեպարտամենտի ամենամիազեկույցում Ռուսաստանին և Իրանին մեղադրել է մարդու իրավունքների մի շարք լուրջ խախտումներ իրականացնելու մեջ, ինչպես երկրի ներսում, այնպես էլ արտերկրում, նշելով մասնավորապես Ուկրաինայի Ղրիմի թերակղզին և Արևելյան Ուկրաինան։ Մարտի 13-ին Վաշինգտոնում զեկույցը ներկայացրել է ԱՄՆ պետքարտուղար Մայք Պոմպեոն, ով նշելով չհրաշահումների մասին միաժամանակ ասել է, որ Չինաստանը ևս մարդու իրավունքների խախտումներ է թույլ տվել։ Շարունակում ենք թողարկումը Արցախի արտաքին գործերի նախարար Մաս Իսմայելյանը խոսել է բանակցային գործընթացի վտանգմանը վերաբերող քննարկումների մասին, նշելով, որ նման քննարկումները Հայաստանի ներքին քաղաքական շահարկումների դաշտից են։ Լսենք Նաիրան Ալբանդյանին։
Նախկին իշխանություններից բարձրաձայնումներ են հնչում, որ Նիկոլ Փաշինյանի նախաձեռնությանը Ղարաբաղին բանակցային սեղանի շուրջ վերադարձնելու կարող է բանակցային գործող ընթացակարգը խարխլել և վտանգներ է ներառում իր մեջ։ Արցախում այսպիսի մտահոգություններ ունեն, կիսում են այս մտահոգությունները։
Չեմ կարծում, որ նման զարգացում կլինի, որովհետև Հայաստանի նոր իշխանությունները իմ կարծիքով կառուցողական մտածում են ցուցաբերում, իրենք ասում են, որ շարունակելու են մասնակցել բանակցություններին, ավելի շուտ հայտ հանդիպումներին, որովհետև լիարժեք չեն կարող այդ բանակցությունները լինել առանց Արցախի մասնակցության։ Եվ դա խոսում է նրա մասին, որ Հայաստանը ոչ թե նախապայման է դնում Արցախի մասնակցությունը, այլ ասում է, որ իրենք խոսելու են Հայաստանի Հանրապետության անունից։ Այսինքն կարծում եմ, որ սա ճիշտ մոտեցում է, կառուցողական է և չի կարող նման մեղադրանքները, կարծում եմ, ներքին քաղաքական շարկումների դաշտից են։ Մեր վերաբերմունքը իհարկե այնպիսին է, որ պետք է մենք արդեն ժամանակն է հրաժարվել հնացած սկզբունքներից և պետք են նոր իրատեսական առաջարկներ և նաև ձևաչափի վերականգնման հետ կապված մենք կարող ենք ակնկալել որևէ առաջընթաց, բայց եթե մնան հնացած սկզբունքները և Արցախը չի մասնակցի, որևէ առաջընթաց չենք, մենք չենք կարող արձանագրել այս բանակցությունները։
Ինչ նկատի ունեք ասելով հրաժարվել սկզբունքներից, Մադրիդյան սկզբունքների մասին է խոսքը։
Ես ասում եմ, որ այդ սկզբունքները և ընդհանրապես այս վերջի 27 տարիների ընթացքում տարբեր որ առաջարկները եղել են և որոնք սեղանին են, դրանք հնացած են, պետք է վերանայվել։
Հարցազրույց Կարլեն Ասլանյանի հետ հաղորդման հյուրն է Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը։ Հարցազրույցի ընթացքում քննարկվել են մի շարք հարցեր, լսենք հատված հարցազրույցից։
Պան Թաթոյան, ընդհանուր առմամբ ձեր գրասենյակ բողոքների բնույթը փոխվել է հեղափոխությունից հետո, հիմա ոստիկանությունը ուժ չի կիրառում, այդպես մեծ ցույցեր չեն լինում և ենթադրաբար այլ հարցերով են գուցե գալիս ձեզ դիմում արդեն։
Մեզ մոտ ապրիլյան մայիսյան իրադարձություններից հետո ակնհայտորեն փոխվել է իրավիճակը, բողոքների թիվը մի քանի անգամ գերազանցում է, շատ ավելի շատ է, բայց ես դրանք պայմանավորում եմ մեր քաղաքացիների մոտ առկա ակնկալիքներով, որովհետև մենք շատ ունենք դեպքեր
իրավագիտակցության
ակնկալիքներով, փոփոխությունների ակնկալիքով, որտեղ մենք շատ ունենք դեպքեր, երբ քաղաքացին օրինակ գալիս է մեզ մոտ ընդունելության հին փաստաթղթերով եւ այլն, երբ որ գործը վաղուց մերժված է, բայց մարդը հույս ունի, որ
նորից
մեկով մի դուր կբացվի, այսպես ասեմ, եւ հարցը լուծում կստանա։ Եվ մենք ամիսներ ունենք, օրինակ երբ համատում ենք նախորդ ամսվա, այդ 10 անգամ աճել են մեր բողոքները։
Իսկ ընդհանուր առմամբ կարող եք ասել, որ մարդու իրավունքների պաշտպանության մակարդակը հիմա բարձրացել է Հայաստանում։
Ես այդպեսի գնահատական ընդհանուր չէի տա, ես հարցություններն են տարբեր։ Այսինքն, եթե այն ժամանակ խնդիրները այլ էին, հիմա խնդիրները
հասկանալի
է։ Պրակտիկ իր կատարման հետ կապված, օրինակ մենք նույն փակ հաստատությունների հետ կապված լրջագույն խնդիրները շարունակում են մնալ, չգիտեմ, եւ այլն, սոցիալական ոլորտի խնդիրներն են շարունակում, զինծառայողների հետ կապված հարցերը։
Անպայման այդ մասին խոսել ենք, պան Թաթյան, մինչ այդ նոր իշխանությունները ձեզ հետ կոնտակտ հաստատել են, մասնապես վարչապետի հետ հանդիպում ունեցել եք, որ ինչ-որ գուցե ուղենիշներ տա կամ ասի այսպես պիտի աշխատես։
Ինձ վարչապետը չի կարող ուղի, այսինքն ոչ մի պետական պաշտոնատար անձ չի կարող, եւ վարչապետի կողմից եւ բնականաբար նման փորձ չի եղել։ Ես հանդիպել եմ հանրապետության վարչապետին իհարկե, եւ հանրապետության նախագահին եմ հանդիպել, եւ ազգային ժողովի նախագահին եմ հանդիպել, մարդու իրավունքների պաշտպանը հենց այն պաշտոնատար անձը, որ պետք է աշխատի բոլոր կողմերի հետ, եւ պետք է ասեմ, որ շատ դրական բոլոր կողմերի հետ մենք ունենք դրական կառուցողական մթնոլորտ աշխատանքի
բաժին։ Նախորդ իշխանության օրոք կարող եք այսօր կախնազերծել, եթե եղել են ճնշման փորձեր, ձեզ մեսիջներ
ուղարկել են եւ այլն։ Ինչ նկատմամբ երբեք ճնշման փորձ չի եղել։ Ինչի մասն է, ինձ ով կարող է ուղղորդել։ Այդ նշանակում է ես անիմաստ եմ աշխատում այս պաշտոնում,
դա բացառված է։ Իրենք էին ձեզ ընտրել։
Ես դրա համար այնպես էի ինձ պահում, որ ինձ որևէ մեկը չէր կարող թույլ տալ, որ հանկարծ որևէ մեկը ուղղորդի ինձ, դուք պատկերացրու՞մ դա ինչ էր նշանակում։ Դա նշանակում էր մարդու իրավունքների պաշտպանի կառույցի պարզապես կործանում, իսկ այսօր մենք ունենք ամենաբարձր միջազգային
հանրապետություն։ Բայց ասացիք բարդ էր աշխատանքը։
Բարդ էր, այո, որովհետև պատկերացեք, ոստիկանությունը օրինակ այդքան շատ բերման ենթարկելու հետ կապված խախտումներ էր համակարգային թույլ տալիս։ Դե հիմա պատկերացեք, ասենք, ինչպես բարդ չլինի, որովհետև մենք անընդհատ զբաղվում ենք քննադատությամբ, անընդհատ խնդիրները վերհանելով եւ այլն, այլ չասեմ, որ ապրիլ-մայիսյան իրադարձությունների նույնիսկ այս ավարտին մենք ընդհանրապես որոշ կառույցների հետ խզված էին բոլոր հարաբերությունները մենք արդյոք։
Իսկ ինչ-որ իմաստով խոչընդոտված էր ձեր աշխատանքը։
Չէի ասի խոչընդոտված էր, բարդ էր։ Իմ աշխատանքի խոչընդոտ չի եղել, մի քանի փորձեր եղել են, մենք խիստ արձագանքել ենք այդում քրեական պատասխանատվության ուժով եւ կարծում եմ որևէ մեկը չի կարող իրեն թույլ տալ մեր աշխատանքի անդեպ խոչընդոտ, որովհետեւ դա նախօրենքն է բացառում, երկրորդը մեր միջազգային հեղինակությունն այնքան բարձր է, կարծում երկիրը չի կարող գնալ դրան։ Ավելին ասեմ, մենք այսօր պետական մարմինների հետ մենք ունենք շատ բարձր որակի հարաբերություններ։ Օմբուդսմանը այն պաշտոնն է կամ այն ինստիտուտն է, որ պետք է աշխատի եւ քաղաքացիական հասարակության հետ եւ պետական ինստիտուտների հետ, բայց երբեք չպետք է ասոցացվի պետական կառավարման ապարատի հետ որպես դրա բաղկացուցիչ մասը։
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի նախընտրական շտաբի նախկին ղեկավար Փոլ Մանաֆորտը ևս 3.5 տարի ազատազրկման է դատապարտել։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Վաշինգտոնի դատարանը ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի նախընտրական շտաբի նախկին ղեկավար Փոլ Մանաֆորտին 3 դատապարտել է 3.5 տարվա ազատազրկման։ Մանաֆորտը մեղավոր է ճանաչվել Միացյալ Նահանգների դեմ լավադրության և Ուկրաինայի նախկին նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի շահերի ապօրինի լոբին կազմակերպելու համար։ Մանաֆորտին մեղավոր են ճանաչել նաև ԱՄՆ հատուկ դատախազ Ռոբերտ Մյուլերին կեղծ ցուցմունքներ, ինչպես նաև ԱՄՆ նախագահի ընտրություններին Ռուսաստանի միջամտության գործով վկաներին ահաբեկելու մեջ։ Դատավարության ժամանակ Թրամփի նախկին թիմակիցը ներողություն է խնդրել դատարանից իր գործողությունների համար։ Անցած շաբաթ հիշեցնեմ, Վերջինիա Նահանգի դատարանը Մանաֆորտին դատապարտել էր մոտ 4 տարվա ազատազրկման Ուկրաինայում քաղաքական խորհրդատու աշխատելու տարիներին ֆինանսական և հարկային հանցագործությունների համար։ Այսպիսով հատուկ դատախազ Ռոբերտ Մյուլերի հետաքննության արդյունքում հայտնաբերվել են ապօրինի եկամուտների սխեմաներ։ Մանաֆորտը մեղավոր է ճանաչվել և ընդհանուր առմամբ դատապարտվել է 7.5 տարվա ազատազրկման։ Հատուկ դատախազ Մյուլերի խումբը պնդում է, որ Մանաֆորտը մի շարք ֆինանսական չարաշահումներ է թույլ տվել արդվազն 30 միլիոն դոլարի լվացում, ինչպես նաև Վիկտոր Յանուկովիչի համար տարվող աշխատանքների ընթացքում չի հետևել ամերիկյան օրենսդրության պահանջներին և չի գրանցվել որպես օտարերկրյակ գործակալ։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփն ի պաշտոն է կարող է ներում շնորհել իր նախկին թիմակցին, սակայն Սպիտակ տունը հայտնել է, որ նախագահ Թրամփը այս հարցով իր որոշման մասին կհայտարարի, երբ պատրաստ լինի։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Մեծ Բրիտանիայում 1972 թվականին տեղի ունեցած 13 խաղաղ ցուցարարների սպանության գործը կարող է վերաբացվել, լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Բրիտանական արյունոտ Կիրակի գործը շուրջ կես դար անց կարող է վերաբացվել, ամբաստանյալների աթոռին կարող են հայտնվել 18 վետերաններ։ Թագավորության կառավարությունը վերջնական որոշում պետք է կայացնի այսօր 13 խաղ ցուցարարների սպանության համար, մեղադրանք առաջադրել նախկին զինվորականներին, թե ոչ։ Մինչ այդ բրիտանական պաշտպանական գերատեսչությունը վետերաններին մեղադրանք առաջադրվելու պարագայում խոստանում է վճարել նրանց փաստաբանական ծառայությունների համար։ Այս մասին նախարարության պաշտոնական նամակի պատճենը գտնվում է բրիտանական լրատվամիջոցների տրամադրության տակ։ Փաստաթղթում նշվում է, որ բոլոր զինծառայողները, որոնց նկատմամբ Հյուսիսային Իռլանդիայի ոստիկանությունը հետաքննություն է սկսել, կունենան իրավաբանական աջակցություն, ընդ որում փաստաբանները կպաշտպանեն ոչ թե պաշտպանության նախարարության, այլ առանձին զինծառայողների շահերը։ Հնարավոր ամբաստանյալների թիվը կարող է հասնել 18-ի, նրանք շուրջ 60 տարեկան նախկին դեսանտներ են։ Մեծ Բրիտանիայի նորագույն պատմության ամենաարյունոտ էջերից մեկի վերաբացման մասին հայտնի դարձավ շաբաթներ առաջ, ինչ հանրության շրջանում իրարամերժ գնահատականների տեղիք տվեց։ Շատերը կարծում են, որ ցուցարարների սպանությունների համար զինվորականներին են փորձում քավության նոխազ դարձնել, մինչդեռ պատասխանատվություն պետք է կրեն կրակելու հրաման տվողները։ 47 տարի առաջ, հունվարի 30-ին, Մեծ Բրիտանիայի անվտանգության ուժերը կրակ են բացել հյուսիսիրլանդական Լոնդոնների քաղաքում հանուն քաղաքացիական ազատությունների երթի մասնակիցների վրա, սպանելով 13 հոգու։ Արյունալի իրադարձություններից հետո Հյուսիսային Իռլանդիայում իրավիճակն այնքան էր սրվել, որ Լոնդոնի որոշման պաշտոնանկ է արվել հյուսիսիրլանդական կառավարության ղեկավար Բրայան Ֆոլկները, Բելֆաստում կասեցվել է խորհրդարանի գործունեությունը, Հյուսիսային Իռլանդիայի կառավարումն անցել է Լոնդոնին, ինչը տևել է մի քանի տասնամյակ։ Այդ տասնամյակների, ինչպես նաև դրան հաջորդած տարիների ընթացքում, ողբերգության համար ոչ ոք այդպես էլ պատասխանատվության չի ենթարկվել։ Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարարությունը ոչ մեծ ֆինանսական փոխհատուցում էր վճարել զոհվածների ընտանիքներին, և միայն տասնամյակներ անց 2010 թվականին բրիտանական կառավարությունը որոշել է ներողություն խնդրել տեղի ունեցածի համար։ Այն ժամանակ վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնում David Cameron.
On behalf of the government, indeed on behalf of our country, I am deeply sorry.
Ուղի եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն էր, մեր հաջորդ ռադիոթողարկումը եթերում կլինի ժամը 15-ին, մյուսը 16-ին, հիմնական թողարկումը ժամը 19-ին։ Ազատություն TV-ի աշխատանքին ուղի միացումներին նաև մշտապես թարմացվող լուրերին կարող եք հետևել azatutyun.am կայքում։ Մեզ կարող եք դիտել նաև Յուքոմի 222-րդ ալիքով։ Այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։